Markovom evanđelju u 15. glavi. Danas govorimo o razapeću Isusa. Događaj koji je centralni događaj istorije čovečanstva. Da li to hteo da prihvatiš ili ne, to je centralni događaj čovečanstva. Zato što ovim ranama Isusa mi smo spašeni, mi čovečanstvo otkupljeno. Tako da ovdje vidimo Božu ljubav, ovdje vidimo sve. Ovo je najbitnije. Tako da, ceo Stari Zavet gleda ka ovom događaju koji danas čitamo. Svi događaji koji se dešavaju nakon ove 15. glave u Markovom evanđelju gledaju na ovaj događaj, pošto ovaj događaj je izvor našeg spasenja. Neverovatan događaj. Da je Bog dopustio da bude razapet za tebe i za mene. Da je dopustio da bude ponižen, da je nosio grehe sveta. Prvi stih u 15. glavi kaže ovako: i odmah ujutru učiniše veće glavari svećenički sa strešinama i književnicima i sav sabor i svezavši Isusa odvedoše ga i predadoše ga Pilatu. Prošle nedelje smo videli kako je Isus na Maslinskoj gori, kako je došao Juda, njegov izdajnik, za sobom je imao gomilu vojnika. To je Isus, poljubio ga je, poljubcom ga je izdao i vidjeli smo da su ga uzeli, odneli su ga dole u kuću poglavara svešteničkoga i tamo se skupilo, znači, društvo i tamo su mu sudili. Ovo suđenje se dešavalo tokom večeri. Po zakonu Izraela svako suđenje koje se dešava uveče bilo bez, znači, bilo nelegalno, samo da razumeš. I vidjeli smo da optužba Izraelaca prema Isusu je da je on Hrist, da je on Mesija, da je on Boži sin, jela, koji Stari Zavet govori. To je optužba kojom ga oni optužuju. E sada, optužili su ga, Petar ga je izdao, odrekao se tri puta, videli smo i to u prošle nedelje. I sada u prvom stihu 15. glavi vidimo da ujutru, čim su ustali, skupili su se zajedno, znači ponovo starešine, sud izraelski, ovaj vrhovni sud države Izrael. 71 vođa, sveštenici su tamo, vođe su tamo, učitelji su tamo i načinili su sud koji bi trebao da bude legalan pošto je za vreme dana, nije bio sud koji su oni imali uveče, samo simbolično da bi bilo legalno po njihovom zakonu, jel da? Ali, to razmišljam, ovo je jako dobra slika šta je legalizam. Jel, trudiš se da održavaš male kukice i male stavke u zakonu, hoćeš da ih ispuniš, ali u globali sve promašiš, zato što globalno veliku sliku si promašio. Oni hoće da održe to da ujutru imaju zakon, po zakonu suđenje, ujutru. Optužili su Isusa koji je Mesija, koji je njihov spasitelj, naš. Znači, to je legalizam, ali to se dešava. E sada, doneta odluka i pred Izraelom optužba je on je Mesija. I ovaj čovjek treba da umre. To su videli prošli put. Sada ga nose i sad ćemo da vidimo danas suđenje prvo pred Rimskim carstvom. Jel da, mi govorimo da je, ako sećaš kako smo proučavali, Izrael je pod okupacijom Rimskog carstva i oni nemaju slobodu da osude nekoga na smrtnu kaznu. Zato što to je nešto što samo Rimsko carstvo može. Tako da oni hoće da ga ubiju, ali ne mogu. I ono što sada rade, predaju ga Rimskom carstvu i hoće da Rimsko carstvo donese odluku da Isusa ubiju. Do toga vidimo dva suđenja. Jedno je jevrejsko, jedno je rimsko. Jel da? Okupatori imaju vlast nad njima. Tako da kaže drugi stih. Kako su ga doneli ka Pilatu, Pilat je bio sudija. Jel da? I kaže, i upita ga Pilat, jesi li ti car jevrejski? A on odgovori i reče mu, ti kažeš. Ovo je ti kažeš, to znači, da prevedem, da razumeš bukvalno što znači, to znači, jesam. To što sad rekao, to je istina. Jel da? Da razumeš šta Isus govori. Ne kažemo, nisam kralj jevrejski. Zašto nije kralj jevrejski? On je čovjek koji je stolar. Ili kako god. Ali ne mu kaže, ja sam kralj jevrejski. Ja mislim da ga je Pilat pitao, jesi ti kralj mađarski? Rekao bi, jesam, ja sam kralj. Jesi ti kralj američki? Još nisu otkrili Ameriku, recimo. Jel? On je kralj svega. On je kralj nad kraljevima. Nikoga nije pitao to, ali Pilat, jel da, ovo pitanje koje Pilat pita njega nam govori mnogo. Govori nam to da su Izraelci došli do Pilata i rekli su mu, to vidimo u drugom evanđelju, ova osoba koju treba da sudiš govori za sebe da je kralj. Ali u Rimskom carstvu, ako neko govori da je kralj, pošto imaš jednog kralja, to je Cezar bio, ako neko govori da je kralj, to je jasno i glasno zeleno svetlo da osoba bude ubijena. Zbog toga što imaš samo jednog kralja. I mislim da u Lukinom evanđelju piše da su Izraelci rekli, mi samo imamo jednog kralja, to je Cezar. Nemamo drugog kralja. Uglavnom, optužba pred Rimskim carstvom, ono što serviraju Izraelci njemu, ovaj čovjek govori da je kralj. Ako on kaže da je kralj, to znači da po njihovom zakonu, u zakonu Rima, treba da bude ubijen. Naš su način. I Pilat ga pita, ti si kralj Izraela? I kaže Isus, da, ja sam kralj Izraela. Ja sam tvoj kralj, samo ti ne znaš, ja vladam nad tobom, ne znaš, ti meni sudiš, ja ću tebi da sudim jednog dana, ja sam kralj svega. Zanimljivo je ovaj događaj. Kaže, Pilat opet upita ga govoreći, tužahu ga glavari sveštenički vrlo, i Pilat ga opet pita govoreći, zar ništa ne govoriš? Zar ćutiš na to što te tvoji osuđuju? Gledaj šta svedoče na tebe. Ali Isus više ne odgovori ništa, tako da se divljaše Pilat. Znači, njegov narod ga osuđuje, ubi ga, on zaslužuje smrt, mi imamo samo jednog kralja, Cezara, jel'a? Isus se ne brani. Šta ima da se brani? I uglavnom, Pilat ga ohrabruje, brani se, ne vidi šta govore, Isus ćuti. Šesti stih kaže, a o svakom prazniku, praznik, ovde govorimo o prazniku Pashe. Inače, vremenski, ako ćemo danas da, jako je zanimljivo vreme u kom držimo ovaj čas, jako je zanimljivo vreme kad ćemo govoriti Uskrs, pošto sledeće nedelje je pravoslavni Vaskrs, ali samo da razumeš, sada je Pasha u Izraelu. Ovo je vreme gde je, znači, baš odeš u Izrael, jedeš beskvasni hleb i slaviš Pashu. I pre 2000, manje 2000 godina ili koliko, manje 2000 godina, jel, na ovo vreme je Isus bio na krstu. Jako je zanimljivo. Vreme je savršeno, ja mislim. Tako da, pošto je praznik, Pasha, a kaže o svakom prazniku, puštaše im po jednoga sužnja, jednoga kriminalca bi puštili, koga oni traže. A bijaš jedan zatvoren po imenu Baraba sa svojim drugarima koji su u buni učinili krv. I povikavši narod stade tražiti što im svakda činjaše. A Pilat im odgovori govoreći, hoćete li da vam pustim cara jevrejskoga? Jer znadijaše da su ga iz zavisti predali glavari sveštenički. Ali glavari sveštenički podgovoriše narod, bolje Barabu da ištu, da im pusti. A Pilat opet odgovarajući reče im, što hoćete da učinim sa tim što ga zovete carem jevrejskim? A oni opet povikahu, razapni ga. Znači, neka umre najbrutalnijom smrću kojom se umire od zakona Rimskog carstva, razapni ga. Pilat im reče, a kako je zlo učinio? Zašto da ga razapnem? Ne možeš tek tako da razapneš čoveka, jel? Zato što je... Oni koji su umreli na krstu u Rimskom carstvu su bili ljudi koji nisu smeli biti Rimljani i bili su kriminalci, oni koji su činili takvo zlo da bi Rimsko carstvo koristilo razapeće, da bi učilo narod porukom. Nemoj da slediš ovog čoveka, ne budi kao on. Znači, ako je neko išao protiv Rimskog carstva, bio razapet, ako nije bio Rimljanin. Razumeš? Pošto za Rimljanina bilo je nelegalno da bude ubijen na ovaj način. Ovo je bilo brutalno. Ovaj način, javni način poniženja i ulivanja straha da nemoj da se buniš protiv Rima. Znači da ga razapnem. Kako je zlo uradio, jel? Pa govori da je kralj. Razapni ga. Kaže dalje, 12. stih, a oni opet povikaše razapni ga, a Pilat im reče kako je zlo učinio, oni iz glasa govorahu razapni ga. A Pilat želeći ugoditi narodu, pusti im Barabu, a Isusa šibavši predade da ga razapnu. Znači, pre razapeća Isus je bio šiban ovde, ovaj stih kaže, ovo isto, ovo je način na koji su Rimljani koristili da bi natrali osobu koja je osuđen da prizna svoju krivicu. Batinama, jel da, razumemo. Razumemo o čemu se ovde govori, prilike. Znači, da li si ukrao? Ako neko ukrao, kaže nisam ukrao, na primjer sad govorim, ok, ako je šiban, ovde dobio 40 udaraca sa bičem koji je imao više krakova i tim šibanjem, tim bolom, bi natrali kriminalca da prizna. Jel da? Nisam ukrao ništa. Bum, udarac. Nisam. Priznaje. Bum. I onda bi došlo da prizna. I zanimljivo je da nam istorija govori ovi udarci ovog biča. Ako bi osoba priznala krivicu, onda bi svaki sledeći udarac bio slabiji. Znači, prvo bi bilo, ne znam, jedne, priznaj, udari ga, prizna, ukrao sam. I onda sledeći udarac je slabiji i na kraju 40. udarac bi bio već simbolično da ga samo dodirne s tim bičem i ništa. I onda ga razapne. Sve jedno, jel? Ali, ako neko nije priznao svoju krivicu, znači, ukrao se, nisam ukrao, udarac, svaki sledeći udarac je bio još jači. Tako je 40. udarac je bio. A ovaj bič je imao u sebi, znači, kamenje i oštre koske. Znači, slomene koste. Tako da, često bi ljudi koji su bili osuđeni pre krsta već umirali ovde. Zato što, mislim, naš organi su ti iscepani i raspadne što bukvalno. Ne znam da li razumeš ovu sliku, ali ovo je odvratno. Nije sve ko mi živimo danas. Kada odeš, ja sam juče bio trebao sam nekom da kupio neko meso. Ja inače ne jedem, ja ono volim travu da jedem, razumeš, ono, ali odem tamo i kao mesar, crvene ruke, razumeš, ono sve meso na sve strane, kao, nešto, kako sam se odvikao od ove scene. Znaš, ono, ako, ok je, ispečeš pa je dobro, ali mi govorimo o čoveku, govorimo o naš brutalno nečemu. Tako da tamo je Isus je šiban. Šta Isus može da prizna? Priznaje. Šta da prizna? Priznaje da nisi kralj. Ne mogu da priznam da nisam kralj, kad jeste kralj. Jel ili šta? Šta da prizna? Tako da pretpostavljam, svaki sledeći udarac u njegovom slučaju bio još jači. Da razumeš kasnije zbog čega je neko morao da nosi njegov krst. Taj jedan deo krsta. Znači što je bio toliko malakso i toliko raspadnut, kako da kažem. Mislim, užasno. Odvratno da gledaš. Va, zanimljivo, svake godine za Pashu bi Rimsko carstvo pustilo nekoga koji je bio kriminalac, koji je bio njihov. Jel da? I u ovom slučaju Baraba. Baraba je bio u zatvoru, kaže Biblija, zbog toga što je sa svojom družinom, mi kažemo banditi, mi kažemo asi Baraba, Barabo jedan. I to je negativno. Ali to je jevrejsko ime i to znači Bar Aba. Znači sin oca, sin tate, bukvalno. Što je zanimljivo ime, jel da? I nije uopšte negativno ime, nego je pozitivno. Jel da? Znači njegov otac je dao njemu ime sin tate. Ti si moj sin. Ne znam, meni to nako govori, ima neka ljubav ovde. I ne znam šta se desilo. Inače, on se pobunio protiv Rima. I zbog toga je, kaže, u toj buni, u buni protiv Rimsko carstvo je prolio krv, ubili su nekoga. Ne znam šta je bilo, ne znam od sebe priču, ali to je Baraba. To je taj čovek. I zbog toga, što se bunio protiv Rimsko carstvo, završio u zatvoru. I evo, ovo je dan kada će da bude ubijen. On i njegovi drugovi, pretpostavljam da druga dva čovjeka koji su bili na krstu su isto njegovi pajtaši, ne znam, možda nisu, ali ovaj, zanimljivo je, tu je ovaj čovjek. Da li znaš da krst na kojem je Isus razapet nije njegov krst? Ako bi ovde neko trebao da pravi stolar neki, možda pravi taj krst, naš uze drvo, pa je skino koru možda i naš obradio je to, za koga pravimo sutra Baraba. Aha, možda napisao Barabino ime na krst, da znamo. To je Baraba, to je za Paju, ona je s jedne strane, ja ovo je za Mišiku, sa druge strane. Ne znam kako se zvali, kriminalci, ali jedan krst sigurno imao ime Barabe. Ne vjerujem da je imao ime, ali razumeš, namenjen je za jednu osobu. I zanimljivo, nije on bio na tom krstu, nije završeno taj, nego neko drugi uzeo taj krst, neko ko mene pripada taj krst i volim jako ovu sliku ovoga što se desilo sa Barabom u njegovom životu, što je Isus uradio za njega, ali za sve nas. I to je slika svih nas. Mi smo svi Barabe. Ne u smislu Barabo jedan, možda jesi, ne znam. Znaš, ono. Ali svi smo sinovi oca, naš mi smo Božje stvorenje i svi smo pogrešili, svi smo napravili, svi smo kriminalci na neki način, svi smo zgrešili i svi smo osuđeni na smrt na neki način, smrt večno, da budemo odbačeni od Boga, da završimo bez Boga u paklu. I zanimljivo da Isus došao i spasio te, jel da? I ti koji si kriminalac, očišćen si. Zašto? Zato što je Isus otišao na tvoj krst, umjesto tebe je umro i on je primio cenu greha, tvojeg greha i njegovog greha, Barabinog greha, i Baraba je pušten. Mogu da mislim, bio u zatvore, čeka, ja je odključavio vrata i ovaj razmišlja kao, gotovo je, idem, već je zakopao sebe, razumeš? Ne, ideš kuće. Ne, ja idem na krst. Ne, ideš kuće. Ne, idem desno. Ne, ideš levo. Idi kući svojoj porodici, jedi pashu, švarmu, jedi sarmu i... Ali, pa kriv sam. Ne, po našem nisi kriv. Po našim papirima nisi kriv. Izbrisano je sve. Svaka je tvoja krivica, to što si ubio, to što si se pobunio protiv Rimskog carstva, više nema nigde. Ti si super čovjek, idi kući. Nisam super čovjek, ja sam kriminalac. To Isus uradi u našem životu, jel da? Kada veruješ u njega, ti koji si kriv, Isus te očisti, oprostiti sve. Imaš čistu stranicu i tvoje grijesi su oprošteni ako veruješ u njega. I to je to. Kako dobra slika. Kako dobra slika. Baraba, sin oca. Tako da Isus ide na njegovo mesto, šibanje i predate. Znači, Rimsko carstvo reklo svoje. Ok, Pilat je rekao svoje, dugo je vanzi, kaže da je oprao ruke, vi ste krivi, nisam ja kriv, uglavnom, pustio ga je. Evo, neka bude kako tražite. Isus ide na krst. 16. stih kaže, a vojnici ga odvedoše u sudnicu i sazvaše svu četu vojnika. I obukoše mu skerletnu kabanicu i opletavše venac od trnja, metnuše na njega i stadoše ga pozdravljati govoreći zdravo care židovski ili ave care židovski. To je rimski pozdrav, jel, Cezaru. I bijahu ga po glavi trskom i pljuvahu na njega, padajući na kolena, poklanjahu mu se i kad mu se narugaše, svukoše s njega kabanicu skerletnu i obukoše ga u njegove haljine i izvedoše ga da ga razapnu. Ovih par stihova ovde, ovih od 16. stiha do 20. stiha što sam pročito, ovo stihovi koji ne bi trebali da budu ovde, jel da? Znači, Rimsko carstvo reklo svoje, Pilat je rekao, ok, ideš na krst. Rešeno je. Zanimljivo je, počinje od 16. stiha počinje se izvodi naš, ovo je već legalno izvođenje te smrtne kazne tim putem kojim je Isus krenuo. Legalno. I pre toga uzima ga vojska i nosi ga u sudnicu, znači ove reči pretorium, Ovo je zatvoreno mesto. Zatvoreno mesto gde ne može svako da uđe, mogu samo Rimljani. To je mesto, da kažem, neka loža. Zatvoreno je. Ti ne možeš da uđeš tamo, ne možeš da uđe Jevrejin tamo. To je mesto gde Rimljani mogu da budu. I veliko je mesto, često to su bili mnogi objekti, ali tamo je Isus unutra skriveno negde i ovi se iživljavaju nad njim. Ne znam da možda ostiš zlo, možda ostiš antrofirani vojnički mozak. Ovo je vojska, znaš ono, kad igraš šah, pa oni pijuni. Znaš, nije kralj, kraljica i nisu topovi, nego ajde, znaš, vi prvi ginite, mi ćemo da govorimo. To je ta grupa ljudi koji idu i Rimsko carstvo ih šalje, mogu da mislim, ne znam, znači, samo pretpostavljam, možda nisam u pravu, ali šta rade ovde je odvratno. I življavanje nad Isusom. Ni ne znaju ko je, nema oni pojma. Samo znaju da ovaj čovjek ide na krst, kao što je možda pre nedelju dana neko drugi bio, i za nedelju dana će neko drugi da bude na krstu, to je taj dan razapinjanja i sad ne zanima ih. Ali znaju, ovaj čovjek je osuđen da je kralj Jevreja. Tako da ga ismeve na taj način. Napali su od jedne biljke jedne krunu koja bode, stavili su mu na glavu, to je kruna. Obukli su mu nešto što je, ima boje, koja je neka boja rimskih vladara, neku, jel da, kabanicu, kaže, i smejali su mu, smejali su se njemu, pljuvali su ga, udarali su ga i pozdravili su Ave kralju jevrejski, jel da, Ave Cezar, ali Ave Cezar Jevreja. I smejali ga. Kao, zašto? Ovo treba da bude ovde. Ovo ismevanje treba da... Ne može samo da... Kao, ajde samo da uradimo to i da završimo. Ne, ovo je zlo. Zlo počne se izljeva. Isus prima sve na sebe. Zlo čovečanstva. Od šibanja do ismevanja, do krune, ponižavajuće. Kaže dalje. I natraš nekoga Šimuna iz Cirene, oca Aleksandrova i Rufova, koji iđeš iz polja da mu ponese krst i dovedeš ga na mesto Golgotu, koje će reći Košturnica, i davaš mu da pije vino sa Smirnom, ali on ne uze. Marko jako brzo pokriva ovaj događaj razapeć, meni se sviđa, onako možeš da duboko da proučaš, a možeš da prođeš i vidiš, dobiješ veliku sliku i dobiješ poentu. I to želim danas da uradim, inače, da to malo brže idem. Ali, uzimaju nekog čovjeka koji je došao iz Cirene, to je inače Severna Afrika, iz dalekog je došao ovaj čovjek da slavi Pasku. I došao je taj čovjek iz Cirene, koji se zove Šimun, i dolazi od napolje i sretne se sa ovom povorkom i rimske vojske mu kaže, dođi samo ti, šta, ideš nazad, napolje. Ne, ne, idemo namo, ne. Nosi ovaj deo krsta, ovaj čovjek ide bude razapet, ne mogu da veruje. Znaš što je zanimljivo za ovog čovjeka, ne znamo ko je, ali ovde nam kaže da je otac Aleksandrov i Rufov. Što to znači? To znači da kasnije, kad je Marko pisao evanđelje, ljudi koji čitaju ovo, znaju ko je ovo. Znači da je postao hrišćanin, da su se oni obratili i znaju ko je Aleksandar i ko je Ruf. Zamisli njegovo svedočanstvo. Išao sam, došao sam na Pashu i ulazim i gledam masa ljudi i uhvati me vojnik i kaže, nosi ovo. Kao, neću, pa sad nemam vremena, razumeš, moram kući, me čekaju, nosi. Rimsko carstvo ti zapoveda, dodirnuo bi ga mačem i on mora da izvede tu zapoveć, to je bilo legalno, uzima i onda posle radim, šta je ovo? Kraj jevrejski. I ne znam kada se obratio. Njegove deca su se obratila. Zamisli njegovo svedočanstvo. Zamisli kako su gledali na njega. Ti si čovjek koji si nosio krst. Ti si čovjek koji si pomogao Isusu. Ti si bio tamo upleten si u to spasenje sveta. Zanimljivo. Čitamo dalje. Kaže da nije hteo da uzme Isus vino pomešano sa Smirnom. Nije hteo da pije. Dali su mu da pije to. Zbog čega? Zato što ovo je miks. To je ono što mi kažu bensedin. Jel, ako ti ne... Da je dobro, da sam rekao, ako imaš bolove, piješ lek za... Kako se zove? Kendrick. Piješ nešto za bolove. Znači, ovaj, u to vreme to je bilo to. Da bi ublažio bol, da bi ti trnulo nešto, jel, uzeo se vino, pomeseno sa smirnom, nešto gorko, odvratno, što se ne, smirna se ne pijela, ali taj miks. I onda ne znam kako, jel imaš taj utrnuti, ne ostiš bol. Ili mislim, napiješ se. I onda se snapi i ne ostiš bol. Isus ne, nije te primi. Znači što je hteo je da osjeti bol. Zato što je trebao da osjeti bol. Bol naše greha, naš bol poniženja, bol svega, jer nosi naše bolove na sebi, nosi naše grehove na sebi. I to ne može da uzme i da nekako blokira da nositi bol. Mora da osjeti. Tako da, zanimljivo je. I kaže, kad ga razapeše, znači razapet je, koji si ti kad ga razapeše? I to je to. Razapinje je bilo brutalno. Probali bi osobi ruke, jel, ovdje između dve kosti, probali bi mu petnu kost i povezali bi dve noge s tim velikim ekserom i digli bi taj krst odvratno, užasno. Kad ga razapeše, razdeliše haljine njegove, bacajući kocke za njih, ko će šta uzeti. Po zakonu Rima je bilo tako načinjeno da oni, ti vojnici koji izvršuju smrtnu kaznu nad kriminalcom, njima kao plata pripada vlasništvo tog kriminalca. Znači, ako kriminalac ima mobilni telefon, njima pripada mobilni telefon. Ako je kriminalac imao šta god, uglavnom bi imali sandale, jel, imali bi kajš, imali bi spoljašnje krpe i unutrašnje krpe. Jel, to su neki slojevi odela koje bi oni imali u to vreme. Tako da, ovi dele odelo bacaju kocke. Jel, i čak i mislim da nam Ivan govori o tome da Isus imao tu spoljnju haljinu, dolamu, kaže, koja je bila tkana. Znači, bila je potpuno ručni rad, imala neku vrednost i bacali su kocku i nisu hteli da pocepaju, da podele tu neku, taj neki, šta je to, neki ogrtač, pošto je vredeo puno, nego je neko bacio kocku i dobio je kockom i onda je, jel da, njegova je bila ta dolama. Zanimljivo je da nam Biblija govori ove detalje ovdje. Vojnici, jel, uzimaju svoje, ok, to je broj, nije moj broj, uzmi ti sandale, ja ću ovo, dolama, kako je lepo, bacili su kocku, a, moje je, i raduju se. Kako brutalno, čovjek visi na krstu i tu neko razmišljao, znaš, o delu, da uzme njegovo vlasništvo. I kaže, beše natpis njegove krivice, car židovski. To je bilo na jednoj drvenoj ploči, jel, zakucano iznad njega, iznad svakog kriminalca, pisalo bi zbog čega je tamo. Neko je pisalo je, hteo je da ukrade, ne znam, rimski prsten. Hteo je da napoje rimsku vojsku kako, kako su išli negde. Ovde je pisalo kralj Jevreja. Zanimljiv si koja je scena. On stvarno jeste kralj. Samo još ne znaju. Znaš, kralj koji je ponizio sebe maksimalno, ali kralj nad kraljevima. I kaže 27. stih, i s njim razapeše dva hajduka, znači dva kriminalci, jedan sa desne strane, jednoga sa leve strane njemu, izvrši se pismo koje govori i metnuše ga među zločince. Ovde Marko misli na Izaiju 53. Izaija je pisao u 53. glavi u Starom Zavetu i govori kako spasitelj će biti ranjen zbog nas. I tamo govori, stavili su ga među kriminalce, ali na smrti je bio sa bogatima. Govori o tome, jako zanimljivo, jako zanimljiva, zanimljiv dodatak ovom događaju koje Marko ovde daje. Stavili su ga među zločince. On nije zločinac, ali bukvalno je tamo, kao najveći zločinac. I kaže, koji prolažahu, tamo je, gledaju ga ljudi, posmatraju, huljahu na njega, mašući glavama svojim i govoreći, aha, ti što crkvu razvaljuješ i za tri dana je načinjavaš. Pomozi sam sebi, isciđi se krsta. Tako i glavari sveštenički sa književnicima rugahu se govoreći jedan drugome. Drugima pomože, a samom a sebi ne može pomoći. Hrist, car Izraelov, jel ako si ti to, neka siđe sada sa krsta da vidimo, pa ćemo mu verovati. I oni što bijahu s njim razapeti rugahu mu se. Znači ovo je vreme razapeće završeno, išu se na krstu, kriminalci su tamo i sa ljudima je dosadno i življavaju se, jel da? I smeju se. Ajde, ti si Mesija, pomozi sebi. Druge se izleču, izleči sebe. I kaže da ovi koji su pored njega i oni mu se izruguju. Ali drugo evanđelje nam kaže da jedan od te dvojice, pošto svako umiru, svi će da umru, mislim kad razmisliš, jedan ima toliko mozga da razmišlja, čekaj, umreću. I nekako je počeo da veruje Isusa. Na tom krstu je počeo da veruje u Isusa. I rekao Isuse, kao, kada budeš došao u svoje carstvo, sjeti se mene. I šta mu Isus kaže? Isus mu kaže, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Ovaj kriminalac na krstu, ne znam kako, ali je počeo da veruje Isusa. Šta misli to izjavi koju on govori? Kako može neko, ako ne veruje u Isusa, da mu kaže kad dođeš u tvoje kraljevstvo? Što to znači? Ovo čovjek kraljevstvo, Isus će da umre i ući će u svoje kraljevstvo. Znači on jeste kralj. Ne kralj ovaj zemaljski, nego iznad. Kad dođe, seti se mene. Znači verovao je ko je Isus. To je stvarno Mesija. Ne znamo šta se desilo u srcu tog čoveka, ali Isus mu kaže danas ćeš biti sa mnom. Danas ćeš da umreš i vidjet ćemo se u raju. Koja lepota. Volio bih tebi kaže Isus te reče. Danas se vidimo. Koje reče? Lepših reči nema od toga, ozbiljno. Da budeš danas sa njim u raju. Koje spasenje se dešava tu, na ovom krstu? Najmračnije vreme čovečanstva, najsvetlije vreme za čovečanstvo. Tako da, kaže dalje, kako je Isus tamo, kako mu se rugaju, kaže 33. stih, a u šestome satu, to je inače šesti sat, to je 12 sati, kaže u šestome satu bi tama po svoj zemlji do sata devetoga. Deveti sat to je 3 sata posle podne. Znači od 12 do 3 je došlo do, ne znam šta, pomračenje sunca, mrak na zemlji. Zašto mrak je? Ovo je, ja često razmišljam tako kao da je stvorenje okrenulo lice, nije htelo da posmatra ovo. Kao da sunce nije htelo da gleda ovaj događaj gde je Bog uzeo grehe sveta na sebe. Njih stvoritelj sunca uzima i umire za čovečanstvo. Sunce okrenulo lice svoje. To je neka simbolika, ne znam zašto se ovde dešavalo, ali mrak je stavljen na Isusa. Grehe čovečanstva su na njemu. I kaže, inače od 12 do 3 to je, treba da bude svetlo, ne? Ako živiš tamo ili tu, ne znam kako je na severnom polu, ali uglavnom, ako je 12 sati, onda je sunce u zenitu i jel, najviše prži, tako da nema sunce 3 sata. I kaže, u 9. satu, to je jel, 3 sata poslopodne, povika Isus iza glasa govoreći Eli, Eli, lama sabaktami, koje znači, kad se prevede, sa aramejskog, Bože moj, zašto si me ostavio? A oni, a neki od onih što stajahu onde, čuvši to, govorahu, eno zove Iliju, a jedan otrča te napuni sunđer octa, pa nataknuš na trsku, pojaše ga govoreći, stani da vidimo, hoće li doći Ilija da ga skine. A Isus povika iza glasa i izdahnu. I zavest crkvene razdre se na dvoje, s vrha do na dno. A kad vide kapetan koji stajaše prema njemu, da s takvom vikom izdahnu, reče, zaista čovek ovaj sin Boži beše. Ovo je zadnja izjava na krstu. Dok visi Isus na krstu, dolazi mrak na čovečanstvo, dolazi mrak na njega, ako mogu da kažem, jel'a? Isus viče, Eli, Eli, lama sabaktame. Ja joj razmišljam, šta rekao? Ilija? Zove Iliju? Isus ne zove Iliju. I on kaže, Bože moj, zašto si me napustio? Ko je izjava? Šta misliš, da li je ova izjava tačna? Znači, imaš puno rasprave iz ovoga. Da li je ovo što Isus govori moguće? Pošto Isus je Bog. Kako može da kaže da ga Bog napustio? Kako može, da li ja mogu da kažem, da li ti možeš da kažeš, uzmi svoje ime, naprimjer, Kris, zašto si me napustio? Ako to kažemo da nešto nije u redu, jel'a? Ili Tubić, Vlada kaže sebi, Tubić, Vlada, zašto si me napustio? Kao, onda nešto nije u redu, znaš, kao, Krise, gde si otišao? Mislim, Isus govori tako nešto što nema smisla, ali ima smisla. Greci sveta su stavili na njega i Bog sin se osjeća da je daleko od Boga oca. Znači, što gresi čovečanstva, gresi, tvoji gresi, tebe odvaja od Boga. Ja razumijem donekle, ne mogu nikada razumjeti potpuno dubinu ovoga i nikada neću razumjeti. Nikada neću ti razumjeti, pošto ne možemo da razumijemo. Ali otprilike malo. Kada upadnem u greh, jel'a, kako se osjećam? Oh, Bog je negde tamo. Kada nisam u grehu, kada sam bio na konferenciji, kada sam bio sa hrišćanima, kada sam se molio, onda se osjećam da je Bog ovde, razumeš? Kad padnem u greh, onda mislim, Bog je tamo negde. Otišao je i ne slušam ga više. A da li je to tačno? Ne, Biblija kaže da je Bog biti sa mnom do kraja vremena. Znači, neće me napustiti nikada. To Isus govori, učenicam govori tebi. A tako se osjećam. Tako ja se ubeđam da ljudska strana Isusa, ono što govori jeste, pošto se osjeća odvojen od oca, jer greh nas odvoja od Boga. Jel'a? Odvojit će nas večno da Isus nije umro za nas. Završio bi u paklo. Ali sa druge strane, jeste, druge strane nije, pošto kao kad ja ostavim da me Bog ostavio zbog greha, Bog me nije ostavio. Zašto je tu sa mnom i bit će sa mnom do kraja vremena? Zašto me spasio svojom krvlju? Tako da, ne znam da li razumeš. A sa druge strane, ono što moram da naglasim, ovde Isus citira Psalam 22. Ako si nekada čitao, možda vi koji ste već duže hrišćani znate o čemu govorim, ali ovde koji stoje ispred krsta, ima gomila ljudi koji razumeju šta Isus govori. Rimska vojska sigurno ne razume šta govori, pošto Isus čak ne govori grčki. Ova njegova izjava je jedan dijalekat jevrejskog jezika. Znači, odma uzimaš i većinu Rimljana baciš koji ne pojma šta on govori, jer ne govori grčki. Tako da, šta je ovo? Neki ga razumeju šta je Iliju zove, šta je ovo bilo. Neki ga ne razumeju, ali masa ga razume, govori njihovim jezikom, njihovim religioznim jezikom. Mislim da je ovo poruka za njihove vođe, poruka za one koji znaju Psalam 22. Kao razmišljaju, čekaj, ovo sam čuo negde. Psalam 22 govori Isus i pre nego što je umro, njegova izjava je, Bože moj, zašto si me napustio? I onda možda neko u glavi svoja lista i vraća se 900 godina pre ovog događaja i razmišlja o psalmu 22. Ja sam ubeđen da religiozni vođe razmišljaju o tome. Ajde pogledamo i mi psalam 22. Znači, vratiš se u stari zavet, kako listaš više od 900 godina prolaziš unazad. I gledamo šta David govori. Kralj David piše o nečemu što definitivno nije njegovo iskustvo. Nikad nije doživio ovo što piše, ali mislim da prorokuje ono što će Bog da uradi. Prorokuje o Isusu. Pogledaj detalje. Znači, prvi stih kaže ovako. Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? Udaljivši se od spasenja mojega, od reči, vike moje. Dok čitam vam, prvo da razmišljaš o Isusu. Ovo je apsolutno opis onoga što se dešava ovog dana na ovom mestu, na Golgoti, sa tim ljudima, znači potpuno opisan događaj. Nemoguće. Ovo je nemoguće da bude slučajno. Tako, znači, Isus vraća oči ljudima na ovo, da razumeju. Znači, Bože, zašto si me napustio? Drugi stih kaže, Bože moj, vičem danju, ti me ne slušaš, i noću, ali nema mira, noć je la. Sveti koji živiš u pohvalama Izraelovim, u tebe se uzdrše oci naši, uzdrše se i ti si ih izbavljao. Tebe prizivaše i spasavaše se, u tebe se uzdrše i ne ostaješe u sramoti. A ja sam crv. Znači, mene ne spašavaš. Šta je sad ovo? Ja sam crv, a ne čovek. Podsmeh ljudima i rug narodu. Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom. Mahanje glavom, to je bila neka, to je uvreda bila. Za nas mahanje glavom ne znači ništa. U to vreme je bilo kao sramota. I govore, oslonio se na Gospodina, nek mi pomogne, nek ga izbavi, ako ga miluje. Tačne reči koje ljudi govore tamo. Ajde, pomoli sad sebi, nek ti Bog pomogne. Zove Iliju, nek ga skine sa krsta. Šta je ovo? I smevaju me. Pogledaj samo, preskočiti na 14. stih u 22. psalmu. Kao voda razlih se, rasuše se sve kosti moje, srce moje postaje kao vosak, rastopilo se u meni, sasuši se kao crep, krepost moja, lepota moja, jezik moj prionu za grlo i u prah smrtni mećeš me. Opkolišene psi mnogi, četa zlikovačka ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Mogao bih izbrojiti sve kosti svoje, oni gledaju i od mene načiniše stvar za gledanje. I dele haljine moje među sobom i za dolamu moju bacaju kocku. Ako hoćeš kući, završi psalam i na kraju kaže, na kraju se završava s time, ovo je Bog uradio, ovo je Božje delo. Koji psalam? Mogli li mislim, ako neko bio tamo koji je teološki obrazovan, kao da on je kralj Izraela, jel da? I završi se priča s time, psalam 22. Šta je rekao David 900 godina pre? Pogledaš, odeš kuću, otvoriš ako imaš spise možda, skupiš se, odeš u sinagogu i pogledaš psalam. Psalam kaže, probali su mi noge i smevaju me, znači gledaju me, kažu, slonaj se na Boga, pa ajde nek ti pomogne sada, bacaju kocku za moju dolamu, za ono što je bilo, da, što je Isus nosio, što su vojnici delili. Kako može, tako je tačno. Kako može David da piše stvari koje on nije doživio? Davidu nikad nisu proboli ruke i noge. David govori o tome, proboli su mi ruke i noge. I sramota sam, gledaju me, naši smevaju me i bacaju kocke za moje odelo. I na kraju se završi s time, zašto to je ono što Bog radi. Kod Isus hoće da oni razumeju, ovo je Božje delo. Ovo nije vaše delo, ovo nije Pilatovo delo, ovo nije Rimsko carstvo skuvalo, nisu učenici, nije Juda. Niko od vas nije ovde u kontroli. Znači, niko nije. Pilat radi tako što je izmanipulisan. Ne može da pobegne odatle. Izraelici su tamo. Niko, ovo je Božje delo, Bog je kriv. Zašto je to Božja volja? Da spasi čovečanstvo, da stavi grehe sveta na sebe, da sin bude odvojen zbog greha i da umre za čovečanstvo, da bi ti i ja bili spašeni. Koja lepota, koji psalam koji govori o Božjem delu, koje je van pameti, koje je centar istorije čovečanstva, da je Isus umro na krstu za tebe. Kaže, kako Isus je lepo vikao, taj neki rimski kapetan je rekao, ovaj zaista bio sin Boži. Pazi, ovaj kapetan sigurno nije prvi put u životu video razapeća. Razumeš? Sigurno je video na stotine razapeća. I ovo razapeće drugačije. Je čovječ, ovo je stvarno bio nevin. Ovo je stvarno sin Boži. I kako Isus umire, evo kaže da se rascepala zavesa u hramu, jel'a, od gore prema dole. To je zavesa koja je bila jako debela, imala dosta slojeva i ta zavesa odvajala najsvetije mesto od svetog mesta. To je mesto gde je bio kovčeg zaveta, to je mesto gde bi sveštenik samo jednom godišnje ušao unutra, jel'a, i nosio bi se s ovom krv te životinje koje su zaklali i ta krv bi od te životinje koje su zaklali je krv koja čisti Izrael od greha. Jel'a? To je taj, to je to mesto. I uglavnom Isus je pocepao to i govori jednu poruku. Više ništa ne odvaja čoveka od Boga. Sada možemo doći slobodno Božje prisustvo, ne moramo ići u hram u Jerusalem, znaš, nema ništa više što nas razdvaja od Boga. Zašto Isus slomio svaku prepreku. Koja poruka? Tragedija je to da su religiozni vođe nakon ovoga uzeli i sašli tu zavesu ponovo. I to jeste. Ljudi ne žele da ne žele da dopuste tebi i ne žele da ti znaš da ti imaš slobodan dostup Bogu. Zašto Isus plati za tvoje grehe. Kada veruješ u njega, oprošteno ti je i ti možeš da imaš razgovor sa Bogom. I kada umreš, bit ćeš sa Bogom. Zato što Isus plati za tvoje grehe. Ali ja hoću da razumeš to. Pošto Isus to želi da razumeju Izraelci i ceo svet. Završeno je, plaćeno je. Tvoje grehe su oprošteni, opran si. Kao Baraba, kao sin oca. Ideš, slobodan si. Koja lepota. Kaže, bijahu žene koje gledahu iz daleka, među kojima beše Marija Magdalena, Marija Jakolja Maloga i Josipa majka i Saloma, koje su išle za njim i kada beše u Galileji i služahu mu, i druge mnoge koje bijahu došle s njim u Jerusalem. I kad bi uveče, jer beše petak, to jest u oči subote, dođe Josip iz Arimatije, pošten savjetnik, znači ovo isto je jedan jevrin, jedan vođa. Dolazi taj vođa koji i sam carstvo Božjega čekaše i usudi se te uđe ka Pilatu i zaiska telo Isusovo. A Pilat se začudi da je već umro, tako brzo, jel? I dozvaše kapetana, zapita ga je li davno umro i doznaše od kapetana dade telo Josipu i kupivši platno, skinuši ga obavi platnom Isusa i metnu ga u grob koji beše isečen u kamenu i navali kamen na vrata od groba, a Marija Magdalena i Marija Josipova gledahu gde ga metahu. Znači posmatrali su gde je Isus završio, u grobu je, tamo je. I sada učenici doživljavaju svojim najmračnijih tri dana. I Marija i žene koje ga slede, raspad sistema, pošto njihov spasitelj je umro, osuđen je, i to je kraj. Međutim, nije kraj, hvala Bogu. Sledeći dan mislim, vidimo da je ovo tek početak, ali koji divan događaj, mislim, čudan događaj, ovo nije nešto normalno, ovo nije nešto što ako hoćeš da izmisliš religiju, onda napišeš ovakav događaj. Ne, onda nešto drugo pišeš, nešto što je, ovo je nešto neverovatno, da je glavni junak ubijen. Mislim, neverovatno. Ali Stari Zavet govori, to je Božje delo za tebe i za mene. Znaš, to je Božje delo za tebe, zato što si ti grešan. Ti si grešan, nisi grešan. Znaš da jesi, jel'a? Ti si Baraba, ponašam. Ja sam Baraba, ali si Baraba. Naš Božji sin i on te oslobađa. Koja lepota. Aj se molimo za kraj. Isuse, hvati na ovome što možemo da čitamo, što možemo da živimo ovome. Hvati na obećanju koje nam daješ uvek sa nama. Hvati se da mi nećemo doživjeti to da budemo udaljeni od tebe, zato što si umro za nas, zato što si platio cenu za naše grehe, Isuse. Priznajemo da smo grešni. Bože, priznajemo da smo, imamo potrebu za tom, za spasiteljem. I hvala ti na tome što ti jesi naš spasitelj. Što nas pereš, što činiš od nas da budemo slobodni. Hvala ti. Hvala ti su tvoje ime. Amen.